Pred modlitbou by som chcel čítať zo Žalmu 96 od verša 7. Žalm 96 od verša 7. Vzdajte Hospodinovi čelade národov, vzdajte Hospodinovi česť a silu. Vzdajte Hospodinovi česť jeho mena. Doneste posvetný dar a vojdite do jeho dvorov. Kľaňajte sa Hospodinovi v ozdobe svetosti. Traste sa pred jeho tvárou celá zem. Povedzte medzi národmi, Hospodin kráľuje. Áno, aj okruh sveta bude upevnený tak, aby sa nepohnul. Bude súdiť národy spravodlivo. Nech sa radujú nebesia a nech plesá zem. Nech hučí more i jeho náplň. Nech sa veselí pole a všetko, čo je na ňom. Vtedy nech plesajú i všetky stromy lesa pred Hospodinom, lebo ide súdiť zem. Bude súdiť okruh sveta v spravodlivosti a národy vo svojej pravde. Ide mi hlavne o prvé tri verše, ktoré sme čítali. Vzdajte Hospodinovi čelade národov, vzdajte Hospodinovi česť a silu, slávu a česť. Vzdajte Hospodinovi česť jeho mena, doneste posvetný dar a vojdite do jeho dvorov. Kľaňajte sa Hospodinovi v ozdobe svetosti. Neskôr, keď budeme čítať zo Zjavenia, tam zistíme, že tých 24 starších, z tých starcov sa poklonilo, sklonilo a že všetko, čo je na nebi i na zemi i pod vodou, bude Pánu vzdávať jemu náležitú vďaku. My sme už dnes vyzvaní k tomu, aby sme Pánu vzdali tú jemu patriacu česť, vďaku a chválu a česť jeho menu. Verš 8. Verš 9. Kľaňajte sa Hospodinovi v svätej ozdobe. Traste sa pred ním celá zem. Nech nám Boh daruje milosť, že by sme dnes pred jeho tvár prestúpili v takom vnútornom nastavení, v ako by nás on chcel mať. Nie tak, ako by sme to my chceli alebo mysleli, ale tak, ako by to chcel mať on. Tak, ako prišli do jeho prítomnosti tí, ku ktorým hovoril, ktorým on svoje slovo a svoju vôľu zjavil. Je nutná ctibázeň a zbožnosť v Božej prítomnosti, aby sme skutočne jeho slovo počuli správnym spôsobom a prijali to, čo nám on chce povedať. Nech je našou spoločnou modlitbou, aj keď sa tu my takto nemôžeme skloniť že by sme napriek tomu to mohli činiť v našich srdciach v ctibázni, skláňaním v zbožnosti pred tvárou Všemohúceho Boha z celého srdca, aby sme Jemu vzdali česť Jeho menu, ako sme to spievali v tom choruse a ako to ešte neskôr budeme preberať zo zjavenia. Ty si hoden, ó Pane, prijať chválu, česť a chválu, kľaňať sa Ti večne. Ty si hoden, ó Pane. Nech On Teba i mňa dnes učiní hodnými Jeho slávu a Jeho uctievať. A nech mi je ešte dovolená tá poznámka z Jána 4. Tam náš Pán hovorí, praví modlitebníci, ty sa Bohu modlia alebo sa Ho uctievajú v duchu a v pravde. Nech Boží duch nám daruje zjednotené uctievanie, že by sme nášmu Pánu, ktorému predsa náleží všetká česť na nebi i na zemi, že by sme mu dnes mohli zo srdca priniesť česť a chválu za to, čo pre nás učinil. Vy viete, my nemáme tú možnosť všetci sa modliť jeden za druhým, ale my všetci môžeme, nie príliš nahlas, ale napriek tomu primeraným tónom Pánu spoločne priniesť uctievanie. V nebi nie je vôbec možné uctievať Pána jeden po druhom, inak by to trvalo polovicu večnosti, až kým by mu aj ten posledný vzdal česť. Ak sú naše srdcia skutočne nastavené, naladené a uctievanie môže byť vypôsobené Božím duchom, potom nebudeme príliš nahlas, ani príliš potichu, nie príliš dlho, ani nie príliš krátko, potom nebude nič rušiace v tvojom ani mojom uctievaní, ak je vypôsobené Božím duchom. Dovolte mi však poznamenať i toto. Mnohí poznajú len bohoslužby, na ktorých sa jeden jediný človek modlí, jeden jediný káže a všetci ostatní povedia len amen. Boh však chce, aby sme mali takú bohoslužbu, v ktorej všetci sa pridajú ku chváleniu Jeho mena a naladia k tomu svoje srdcia. A my zistíme neskôr, keď budeme čítať, že sa to tak stalo v nebi. A ak my patríme k tým, ktorí raz jedného dňa chcú byť s tými, ktorí už sú v nebi a chceme tam byť na večnosť, potom musia byť naše srdcia už tu na to naladené, nastavené. Nezabúdajme na tú základnú myšlienku tohoto slova. Vzdajte Pánovi česť a chválu. Vzdajte Pánovi česť Jeho mena. Kľaňajte sa Pánu v svätej ozdobe. Nech nám to Boh z milosti daruje. My povstaneme k modlitbe. Nebeský Otče, spoločne prichádzame k Tebe, ó Bože, v drahom a svetom mene nášho Pána Ježiša Krista, aby sme Ti priniesli, vzdali chválu, česť, slávu a poklonu. Páne, Ty jediný si hoden vziať knihu, rozviazať pečate, zjaviť obsah, pretože ty si premohol, milovaný Spasiteľu. Uchop nás dnes. Nech je z nášho stredu vyhnaný každý duch, ktorý by mohol rušiť. Nech ako jediný tvoj Svätý Duch vedie a usmerňuje srdcia i myšlienky, slova a všetko, čo má byť povedané a činené. Prídi, Pane, ty ku svojmu právu v tejto bohoslužbe. Zachráň stratených, uzdrav chorých, osloboď všetkých, ktorí sa sami oslobodiť nedokážu. Ty si ten istý včera, dnes a ten istý na všetku večnosť. Posilni našu vieru. Ach, Pane, chceli by sme ťa v tomto poslednom a vážnom čase skrze vieru ctiť. Pomôž, že by sme sa pred Tebou mohli skloniť vo svätej ozdobe. O Bože, dotkni sa dnes našich srdc. Pomáž nás mocou Tvojho ducha a dotkni sa našich jazykov ohnivým uhlíkom z oltára, ako si to učinil s Izajašom. A tieto vreckovky, ktoré boli prinesené, aby nad nimi bolo modlené. O Bože, Ty poznáš núdze týchto ľudí. Prosím ťa, tak ako v dňoch apoštolov, tak i teraz odpovedz. Nech sú chorí uzdravení a Tvoje meno, nech je skrze Tvoje skutky oslávené. My Ti kladieme túto bohoslužbu do rúk a prosíme ťa, očisti nás skrze moc svojej krvi. Posveť nás v zjavenej pravde Tvojho slova a osláv Ty sám svoje meno v našom strede. Ďakujeme Ti za to v Ježišovom mene. Amen. Amen. Posadíme sa. Dnes popoludní budeme musieť spojiť dve veci. Na jednej strane krátke preberanie prorockého slova a na druhej strane niekoľko odkazov ohľadom krstu, ktorý sa bude konať po tejto bohoslužbe. Je to predsa tak zvyčajné a taktiež nutné, že by pred bohoslužbou s krstom bola predsa len tá téma prebratá. Zo zjavenia kapitola 5 by som chcel niekoľko veršov, ak nie všetky, čítať a vyjadriť k tomu stručne niekoľko myšlienok. Zjavenie kapitola 5 od 1. verša. A videl som na pravici sediaceho na tróne knihu, popísanú zvnútra i zozadu, zapečatenú siedmimi pečaťami. A videl som silného anjela, ktorý hlásal veľkým hlasom, kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť jej pečate. A nikto nemohol na nebi ani na zemi, ani pod zemou otvoriť knihu ani nazrieť do nej. A ja som veľmi plakal, že sa nikto nenašiel hoden otvoriť a prečítať knihu, ani nazrieť do nej. A jeden zo starcov mi povedal, neplač, hľa, zvíťazil lev z pokolenia Judovho, koreň Dávidov, aby otvoril knihu a zrušil jej 7 pečatí. Najprv potiaľto. My vieme, že potom, čo Ján videl 7 zborov a skrze ducha odovzdal zvesti týmto cirkvám, týmto zborom, ktoré mali prorocký charakter, boli mu ukázané dvere v nebesiach, ktoré boli otvorené. To stojí v kapitole 4. Tu, v kapitole 5, ide o zapečatenú knihu. Neviem, či ste všetci čítali brožúru brata Branhama Zjavenie 7 pečatí, ale on v súvislosti s touto knihou hovorí o nej ako o knihe spasenia. A ja som dlhý čas s touto myšlienkou nemohol mnoho čo začať, pretože čo je kniha vykúpenia? Až kým som nepochopil, že len vykúpení môžu mať podiel na tom, čo stojí v zapečatenej knihe napísané. Nie je to určené pre svet, nie pre neveriacich, nie je to určené tým, ktorí Boha odmietajú. Je to určené vykúpeným, ktorých mená sú zapísané v knihe života zabitého baránka. Len im Boh otvorí srdce a porozumenie pre tú vec. Všetci ostatní prejdú pomimo toho, ako by Boh vôbec nič neučinil. Keď tu stojí v druhom verši napísané, a videl som silného aniela, ktorý hlásal velikým hlasom, kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť jej pečate. To je predsa mocná otázka. A my vieme, že v nebi tam už existoval Michael, Gabriel, existujú tam anielské kniežatá, sú tam cherubíny, serafíni, je tam mnoho tých, ktorí by možno podľa nášho úsudku mohli byť hodní. A to sa stalo potom, čo na základe Matúša 27 i tí starozákonní svätí s Ježišom nielenže vstali z mŕtvych, ale s ním aj vstúpili do slávy. Takže tam bol Abraham, Izák, Jakob. Bolo tam už dostatok tých, ktorým sa Boh zjavil, ktorých obzvlášť požehnal, ktorým dal zasľúbenia mužov Božích, o ktorých stojí napísané v Novom zákone, Boh skrze svätých mužov hovoril, ktorí boli pudení Svätým Duchom. Ale všetci títo svätí Boží muži, všetci tí svätí cherubíni a serafíni, či už to bol Michael alebo Gabriel, oni nemali žiadny prístup k tejto knihe. Len ten, ktorý zaplatil cenu vykúpenia za tvoju a moju dušu, len on, ktorý nás vykúpil svojou drahou krvou, len on mohol túto knihu vziať. Je to kniha vykúpenia, pre vykúpených. Aká milosť, ak môžeme túto myšlienku do seba prijať a ak nám ju môže Svätý Duch objasniť. Otázka znie, kto je hoden otvoriť knihu a rozviazať jej pečate. Nie, kto je schopný, kto to dokáže, ale kto je hoden. A potom vidíme, ako to pokračuje ďalej, že nikto na nebi, ani na zemi a ani pod zemou nemohol tú knihu otvoriť a nazrieť do nej. A ja som veľmi plakal, pretože sa nenašiel nikto hoden otvoriť a čítať knihu ani nazrieť do nej. Vy viete, keď niekto nahlas plače, tak to nie je plač len tak, ako to človek môže hocikedy v bežný deň počuť. To je nárek, vnútorné uchopenie. Ak to nechceme povedať takými slovami, takmer zúfalstvo, keď človek môže taký hlasný nárek, a to v prítomnosti Božej, prežiť. Ale náhle mohol tento nárek skončiť a tu stojí tak nádherne napísané vo verši 5. A jeden zo starcov mi povedal, neplač, hľa, zvíťazil lev z pokolenia Júdovho, koreň Dávidov, aby otvoril knihu a zrušil jej 7 pečatí. Ježiš, náš Pán, lev z kmeňa Júdovho, on, koreň Dávidov, on premohol. A ja som to pred krátkým časom v Palerme povedal, mimochodom, všetci vás srdečne pozdravujú, boli to nádherné zhromaždenia, ale tam som zdôraznil, že náš Pán nie len, že na kríži Golgoty priniesol zmierenie, ale on premohol smrť, porazil peklo a tretieho dňa vstal z mŕtvych. Zjavil sa Jánovi na ostrove Patmos a hovoril k nemu, hľa, bol som mŕtvy, ale žijem a mám kľúč od pekla a smrti. A tu vidíme tohto veľkého premožiteľa, víťaza z Golgoty, ako toho jediného, hodného v celom vesmíre vziať túto knihu, rozviazať pečate a zjaviť to, čo v nej stojí napísané. Od verša 6 čítame, a videl som, a hľa, uprostred trónu a tých štyroch živých bytostí a prostred starcov stál baránok ako zabitý, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, ktoré sú 7 duchovia Boží, poslaní na celú zem. A prišiel a vzal knihu z pravice toho, ktorý to sedel na tróne. A teraz dávajte pozor na verš 8. A keď vzal knihu, štyri živé bytosti a 24 starci padli pred baránkom, majúc každý harfu a zlatú čašu plnú kadiva, čo sú modlitby svätých, a spievali novú pieseň a hovorili, hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý, alebo nechal si sa zabiť. A vykúpil si nás Bohu svojou krvou z každého pokolenia a z každého jazyka, ľudu a národa a učinil si nás nášmu Bohu kráľmi a kňazmi a budeme kraľovať na zemi. V tomto okamihu, keď bolo Jánovi povedané, neplač, hľa, premohol lev z kmeňa Júdovho, koreň Dávidov, on premohol, aby otvoril knihu a zrušil jej 7 pečatí, vtedy tam Ján pozrel a nevidel leva, ale baránka, ako by bol práve zabitý. Vy viete, že symbol leva je odkazom na nášho pána ako kráľa. Symbol baránka je odkazom na nášho pána ako vykupiteľa, ktorý dal svoju krv na kríži Golgoty. Tu išlo o vykúpený zástup, o krvou vykúpený zástup zo všetkých národov, jazykov a národností. Zástup Bohom vyvolený pred založením sveta. A brat Branham povedal, keď bude povolaný ten posledný človek, ktorého meno stojí napísané v tejto knihe, potom čas milosti skončí. My nevieme, kedy sa to stane, ale podľa všetkých vecí predsa vidíme, že sa to pomaly, a takmer by som povedal, že sa to rýchlo blíži a že sa to stáva vážnym. Všimli ste si to za tých niekoľko dní, ktoré uplynuli od rozoslania posledného kázania a obežníka, sa už naplnili niektoré veci z tých, o ktorých tam bolo písané. My vieme, že v Rímanom kapitola 9 stojí napísané ranu za ranou. Pán uskutoční všetky tieto veci, ktoré majú prísť na zem. Možno to radšej prečítam, aby ste vedeli, že to tak stojí napísané. Rímanom kapitola 9, verš 28. Lebo svoje slovo Pán vykoná v tom, že veci iste a ranu za ranou na zemi vykoná, podľa nemeckého prekladu. Ľudia sa už viac nedokážu zorientovať. Všetci tí, ktorí ešte pred rokmi mohli dávať prognózy o tom i onom, dnes stoja pred hádankou. Pretože oni sami nevedia, čo zajtrajšok môže priniesť. Veci sa stali neprehľadnými, nevypočítateľnými. Nikto už viac nemôže povedať, či to bude tak alebo onak. Vieme, že zo dňa na deň môžu byť veci úplne inak, ako sme mienili, že budú. Alebo ako sme ich videli. Kto ako človek by mohol predvídať dnešný vývoj? My ako Božie deti máme neuveriteľnú výhodu. My sa preto nechceme povyšovať, presne naopak, chceme sa pokoriť, ale vy viete, že my, ktorí sme boli učinení hodní, a toto slovo boli učinení hodní, chcem zdôrazniť. Viete prečo? Presne tak, ako bol len baránok, ako jediný, hodný, vziať knihu, rozviazať pečate a zjaviť obsah. Je to len nevesta, ktorá je hodná. Skrze krv baránka bola učinená hodná, skrze krv baránka, to, čo bolo zjavené, počuť, prijať a mať na tom účasť. Viete, že tí, ktorým bola Božia vôľa zjavená skrze Božie slovo, majú hlbší, širší, všetko zahŕňajúci prehľad o tom, čo sa teraz v poslednom čase deje. Politici s ich celým štábom poradcov nepoznajú Božiu radu. Oni vedia len to, čo bolo navrhnuté, čo považujú za dobré, čo si ten alebo onen myslí, ale nepoznajú Boží plán spásy. A dovolte mi zájsť ešte o krok ďalej. Oni sa radia, ale bez toho jedného, o ktorom stojí napísané, že on je radca, on je rada. A všetci, ktorí sa schádzajú ku poradeniu sa, bez toho, aby mali uprostred seba toho, ktorý je radca, moc, večný otec, knieža pokoja, ich rada vyjde navnivoč, ich rada neobstojí. Oni sa radili sami medzi sebou a nevzali ku rade toho, ktorý jediný má celkový náhľad, prehľad od večnosti po večnosť. A preto môžeme ako Božie deti v tomto čase Pánu prinášať úctu, nie ako by sme niečo vedeli sami zo seba, ale z Božej milosti sme boli učinení hodní rozlišovať medzi tými mnohými, mnohými tisíckami. A aj keď sú tie veci jedna pri druhej tak blízko, tak podobné, uvediem vám len jeden príklad. Práve pred niekoľkými dňami som o tom čítal. Prosím, nič proti nikomu, ale pravda Božieho slova je nedeliteľná. Slovo si nemôžeme prispôsobiť sebe. My sa musíme postaviť na stranu Božieho slova a byť pripravení s týmto slovom vojsť do súladu. Ale i v samotnom charizmatickom hnutí, ktoré môže navonok, môže vzbudiť dojem, ako by nebesia zostúpili na túto zem. I tam sa ten večný účel, ten zámer naplní len vtedy, ak mohlo byť do srdcí ľudí zasiate Božie semeno. Bez semena môže predsa pršať, koľko len chceš, ale nič nevyrastie. Semeno Božieho slova musí byť najprv zasiate do srdc. A my predsa zo skúsenosti vieme, hospodár presne vie, kedy má čo zasiať. A tak i Boh vo svojom slove dal semeno pre celý čas. Existuje všeobecné slovo skrze zvestovanie evanjelia a existuje slovo, ktoré je pre nás označené ako prorocké slovo, ktoré bolo Bohom dané ku určitému časovému obdobiu, pre ktoré bolo zamýšľané. A včera v Nürnbergu som mal možnosť hovoriť s jedným z uznávaných predstaviteľov kresťanských obchodníkov a skutočne len s pomocou Pánovou som uviedol niekoľko myšlienok, bol to Američan, a ja som mu veľmi stručne povedal, o čo ide. A vy viete, ten muž na mňa hľadel a povedal, brat, to, čo hovoríš, mi dáva zmysel a to osvetľuje. A mali sme rozhovor o duchovných veciach. Vy viete, na vonok môže to jedno vyzerať ako to druhé. Človek môže organizovať tie najväčšie kongresy, môže podnecovať, organizovať prebudenia, atmosféru vytvárať, môže to všetko mať, ale otázkou je, bol to Boh, ktorý priniesol tú atmosféru? Vytvoril On tú atmosféru? Mohol Boh hovoriť? Pôsobí Jeho duch? A v zásade vzaté, môže Jeho duch pôsobiť len tam, kde je vyslovené Jeho slovo. Čítajme tú správu o stvorení. A tam máme odkaz na to, na ten spôsob, ako Boh jedná, ktorý sa nikdy nemení. Duch Boží sa vznášal nad hlbinami, ale absolútne nič sa nestalo. Boží duch by sa mohol ešte i dnes vznášať nad vodami a hlbinami, ak by nestálo napísané a Boh povedal, tak by sa nič nezjavilo. Potom by sa Boží duch vznášal ešte i dnes, práve tak, ako i vtedy. A my by sme stáli pred tým istým vzduchoprázdnym priestorom, ako to bolo vtedy. Božie pôsobenie, áno, ale v spojení s Jeho zjaveným slovom pre ten čas a pre tú hodinu, v ktorej to má byť zjavené, v ktorej sa to má zjaviť. Či sme to nepočuli z úst toho najväčšieho Božieho muža všetkých čias, že Boh dal Mojžišovi zvesť pre ten čas a on doslova povedal, či by sa Eliáš nezosmiešnil, keby on s tým poverením Noacha započal a začal by budovať archu? Každý Boží muž, každý prorok, každé časové obdobie cirkvi, každý zo siedmých anielov dostal tú od Boha určenú a zjavenú zvesť pre ten čas a pre to časové obdobie. Tá musí byť cirkvi prinesená. Kto prechádza pomimo nej, prechádza pomimo Boha. A dovolte mi povedať i nasledovné. Ten, kto nezberá, nezhromažďuje to zjavené slovo pre tento čas, ten vôbec nemá žiadne semeno, aby ho rozosieval. Chápete, o čo ide? Človek nemôže siať tak, ako by on chcel, to, čo by on chcel. Nie. Boh má pre každý čas jeho zasľúbenia, jeho slovo. On má svoj plán. A keď tu, na tomto biblickom mieste čítame, že pán, že baránok, že lev z kmeňa Judovho jediný bol hoden vziať knihu a rozviazať pečate a nazrieť do nej. A hneď potom sa 24 starších vrhlo na zem a 4 živé bytosti a klaňali sa bratia a sestry, drahí priatelia. Veľmi mi leží na srdci zdôrazniť, že my sme boli od Boha učinení hodní prežiť otvorenie pečatí, dozvedieť sa ich obsah. Či snáď neviete, že od 17. do 24. marca 1963 pán v oblačnom a ohnivom stĺpe každý deň okolo poludnia zostúpil a nášmu milovanému bratovi Branhamovi pečať otvoril a zjavil jej obsah, ktorý on potom večer smel priniesť pred cirkev. Ako je to s nami dnes? Ak už vtedy, keď bolo otvorenie pečatí, bolo vzdialené ešte takmer 2000 rokov, ak už vtedy to uctievanie, to klaňanie pred trónom Božej milosti, ak vtedy stúpala chvála ku Bohu, ako by to malo byť s nami dnes? A mnohí veriaci už v tých takmer 2000 rokoch nevideli a nepočuli, aká vďačnosť by potom mala byť v našich srdciach. A keď odteraz svoju pozornosť upriamime na kázania, ktoré zazneli po otvorení pečatí, prosím vás o toto. Nečítajte ich tak, ako doteraz. Nečítajte ich tak, ako nejakú knihu, ale čítajte ich v ctibázni, so ziskom pre vnútorného človeka, so zbožnosťou, s klaňaním sa vo svojom srdci, tak, aby nám Boh skrze svojho ducha rovnakým spôsobom mohol darovať zjavenie, ako ho dal bratovi Branhamovi. To je možné len vtedy, ak sme obdržali to isté pomazanie tým istým Božím duchom. Iste, nikto z nás by nebol hoden, a ja už vôbec nie, otvoriť túto knihu a čítať v nej, ale jeden bol hoden, a to je náš Pán. A On teba a mňa učinil hodnými tým, že vzal na seba tvoj a môj hriech, za teba a za mňa šiel na kríž a stal sa zlorečenstvom, tak, aby sme my mohli byť požehnaní. Spasenie nie je nejaká vec, ktorú prijímame v mysli, ako nejaké presvedčenie, nejaké vyznanie viery. Vykúpenie, záchrana je Boží skutok v tvojom a mojom živote. Prežitie, ktoré my s Bohom musíme učiniť. Nie je to adresované nášmu rozumu, ale nášmu životu, nášmu srdcu, našej duši. Tu sa sklonili všetci 24 starcov a 4 živé bytosti a spievali novú pieseň. Vy viete, novú pieseň bude jedného dňa spievať Cirkev nevesty, ale tu bola spievaná už tá nová pieseň, pretože obsah, pretože celá tá vec stojí v spojení s cirkvou, nevestou, baránka. Toho dňa budeme potom všetci spoločne spievať, tí, ktorí už tam sú, aj tí, ktorí ešte prídu. Budeme môcť spolu spievať. Oni spievali Zjavenie 5.9. Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si nás Bohu svojou krvou z každého pokolenia a z každého jazyka, ľudu a národa. A potom, prosím, počúvajte ešte verš 11, čo tu stojí napísané. A videl som a počul hlas mnohých anielov, alebo spev mnohých anielov, okolo trónu a okolo živých bytostí a okolo starcov. A ich počet bol myriady myriád a tisíce tisícov, ktorí hovorili veľkým hlasom, hoden je baránok, ten zabitý, vziať moc a bohatstvo a múdrosť a vládu a česť a slávu a dobrorečenie. A každé stvorenie, ktoré je na nebi a na zemi a pod zemou a na mori a všetko, čo je v nich, počul som hovoriť sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie a česť a sláva a sila na veky vekov. A 4 živé bytosti vraveli amen. a 24 starci padli a klaňali sa živému na veky vekov. Tu vidíme to poradie veľmi jasne a zreteľne. Najprv 4 živé bytosti a potom 24 starších. Ako druhé, myriády myriád a tisíckrát tisíc anielov, ktorí sú vôkolo trónu. A ako tretie, ako to záverečné, konečné, všetko, čo je na nebi, na zemi i pod zemou. Každý jazyk vyzná, že Ježiš Kristus je Pán. Každé koleno sa bude musieť pred ním skloniť. Keď sa on chopí moci, keď udrie Božia hodina. My sa už dnes môžeme k tomuto uctievaniu, k tejto chvále pripojiť. Áno, mohli by ste povedať 24 starcov a 4 živé bytosti, anieli, cherubíni a serafíni. Oni všetci by mohli tak nezaťažene chváliť a velebiť. Oni nemali žiadne ťažkosti, žiadne choroby, žiadnu smrť, žiadne problémy. Pre nich to je jednoduché. Ja vám hovorím už dnes, že ak by niekedy bola možnosť, že by na jednej strane v nebi spievali všetci tí, ktorí nikdy nepadli, neboli v páde, ktorí nikdy nezrešili, ktorí nikdy neboli vykúpení. Ak by títo na jednej strane spievali a vykúpený zástup na druhej strane, tak ja verím, že to, čo by sme my museli spievať, to by tú druhú stranu prehlušilo. My vieme, o čom spievame. My sme boli stratení. My sme upadli do zahynutia. My sme dostali milosť. Oni spievali na základe inšpirácie, ktorá im bola daná. To isté sa týka aj nás, s tým malým rozdielom, že my, ako vykúpený zástup, v našich srdciach pociťujeme takú hlbokú vďačnosť voči nášmu Pánovi. Aj keď sa nám tu na zemi ešte tak nedarí, že sme ešte možno obťažení a nemôžeme sa povzniesť, ako orol sa povznáša, aby sme nášmu Bohu prinášali chválu. Tá hodina príde, v ktorej budeme bezstarostne, nezaťažene vzdávať chválu, spievať novú pieseň z hĺbky našich srdc. Potom už nebude ani žiadne zachrypnutie. Viete, čo vám ešte poviem? Ten spev v nebesiach bude taký hlasný, že ho bude počuť tých 144 tisíc tu na tejto zemi. Ja vám to prečítam, aby ste vedeli, že to stojí v Biblii napísané. Čítam zo zjavenia, dúfam len, že to nájdem, zjavenie kapitola 14, zjavenie kapitola 14 od 2. verša. Možno musím čítať od 1. verša, aby ste vedeli, že tu ide o tých 144 tisíc. A videl som, a hľa, baránok stál na vrchu Sione a s ním 144 tisíc takých, ktorí majú jeho meno a meno jeho otca napísané na svojich čelách. A počul som hlas z neba, ako hukot mnohých vôd a ako zvuk veľkého hromu. A hlas, ktorý som počul, bol ako hlas harfeníkov, hrajúcich na svojich harfách a spievali ako novú pieseň pred trónom a pred štyrmi živými bytostiami a pred starcami. A nikto sa nemohol naučiť pieseň, iba tých 144 tisíc. Vidíte, o čo tu ide? Tu spieva vykúpený zástup, Dokonca aj pred tými 24 staršími a pred 4 živými bytostiami v sláve. A tento spev novej piesne je taký mohutný, je to také množstvo. Niekedy počujete o mužskom zbore a počujete, že keď Billy Graham niekde vystupuje, tak tam spieva mužský zbor s 3000 hlasmi a človek hovorí, to je mocné. Ale aké to bude, keď sa my všetci tam pripojíme ku tomuto spevu chvály, k uctievaniu nášho Boha, nezaťažený, zbavený všetkého pozemského utrpenia, vzatý von z tohto smrteľného tela, schránky, ktoré je vydané smrti, ale bude premenené pri návrate Ježiša. Aké to bude? Presne tak, ako to tu Biblia opisuje. Bol to zvuk ako hlas harfeníkov, hrajúcich na svojich harfách, ako hukot mnohých vôd, ako zvuk veľkého hromu. Oni spievali novú pieseň pred trónom a pred 4 živými bytostiami a pred starcami. A nikto sa nemohol naučiť pieseň, iba týchto 144 tisíc. Všimnite si toto. Cirkev nevesta je zástup prvorodených zo všetkých národov, jazykov a národností. Tých 144 tisíc sú prvorodení z Izraela. Ale predtým, ako zostúpime zo svadobnej hostiny a pán svoju nohu postaví na horu Olivecku, všimnite si, on svoje nohy postaví na Olivecku horu a rozdelí sa, Zachariáš 14, ale tých 144 tisíc, tých je možné vidieť na hore Sion. A hora Sion je výbežok hory Moria. A ak dnes nemôžeme vchádzať do hĺbky tých vecí, ale to je tých 144 tisíc, ktorí budú čakať na nás, na cirkev nevestu, keď sa vrátime zo svadobnej hostiny, aby sme spolu s nimi započali tisícročné kráľovstvo po tom, čo si pán vyrovná účty so všetkými svojimi nepriateľmi. Ó, ak sa dnes medzi nami, v našom strede, nachádza duša, ktorá svoj život ešte neposvetila Bohu, priatelia, neexistuje žiadna budúcnosť mimo Ježiša Krista. Neexistuje žiadnej nádeje mimo Neho. Neexistuje žiadny život mimo Neho. Sväté písmo hovorí, kto má Božieho Syna, ten má večný život. A kto nemá Božieho Syna, ten nemá večný život. Človek môže mať akúkoľvek vieru, akékoľvek náboženstvo, to najlepšie náboženstvo, ale nemá večný život. Ježiš Kristus je ten pravý Boh a večný život. Musíš jeho mať, aby si večne žil. Tu v Zjavení kapitola 5 je nám pán predstavený ako baránok, ako ten zabitý baránok, ako ten, ktorý je hoden prijať chválu a česť, slávu a kľaňanie od všetkého, čo dýcha. My, ktorí sme už vykúpení, mu túto chválu môžeme z milosti vzdávať už teraz. Teraz k tej druhej časti bohoslužby, ku téme biblického krstu. A ja dúfam, že tí priatelia, ktorí by tu mohli byť, si uvedomia, pochopia, že máme len jednu jedinú možnosť. A to riadiť sa podľa toho, držať sa toho, čo hovorí Božie slovo. Viac toho nemáme, čoho by sme sa mohli držať. A vy viete, na základe Matúša 28, náš pán dal veľmi jasné poverenie. Ono však musí byť správne porozumené. Matúš, kapitola 28, od verša 19. Tu stojí, a tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skonania sveta. Potom hneď čítam biblické miesta, ktoré nám ukazujú praktické vykonanie krstu. Skutky apoštolov, kapitola 2, verš 38. A Peter im povedal, čiňte pokánie a nech sa pokrsti jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Čítam ďalej v kapitole 8 a tam by to mal byť verš 16. Lebo ešte nebol zostúpil na niektorého z nich a boli len pokrstení v meno Pána Ježiša. Vy viete, že existujú rôzne spôsoby použitia tých biblických miest a sú aj ľudia, ktorí sa snažia nájsť nejakú strednú cestu. Ale Božia cesta je priama cesta, je vybudovaná cesta, priechodná cesta. Je možné ju hľadať, je možné ju nájsť, je možné po nej kráčať. Ale len skrze zjavenie Svätého Ducha. Ak by Pán v Matúšovi 28 hneď potom povedal, potom čo vyslovil tieto slová, choďte do celého sveta, učte všetky národy, čiňte z nich učeníkov, krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, ktorým je Pán Ježiš Kristus, ak by to tam hneď priamo, takto priamo povedal, tak by to bolo zapísané a nebolo by potrebné žiadne zjavenie Ducha Svätého. Potom by dnes každý, či už je správny alebo prevrátený, či je veriaci alebo neveriaci, či je Kristus alebo Antikrist, všetci by potom veselo takýmto spôsobom krstili. Ale Boh vie, čo robí. Tu nie je nič vynechané, na nič nie je zabudnuté a ani nič nie je potrebné pridávať. Je len potrebné na správnom mieste hľadať tú správnu odpoveď. A ja vám hovorím, tam ju i nájdeme. Existujú ľudia, ak napríklad myslíme na ľudí, ktorí majú záväzok voči nejakej denominácii, oni používajú biblické miesto, ktoré nemá s krstom nič spoločné. Oni hovoria, áno, Pán Ježiš povedal, nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im. Už to súhlasí, to Pán Ježiš povedal. Ale ja vás prosím, aby ste raz čítali, v akej súvislosti to povedal. Mnoho toho stojí v Biblii napísaného. Mnoho vecí Pán povedal. Ku komu hovoril? Komu to povedal? V akej súvislosti to povedal? Keď náš Pán povedal, nechajte deti prísť ku mne a nebráňte im, tak hneď potom povedal a vzal ich na svoje ramená a žehnal im. A povedal, ak nebudete ako deti, tak nikdy nemôžete vojsť do kráľovstva Božieho. V tom pozemskom by človek povedal, áno, on ma chce vziať na ramená. Tak to nie je. Keď pán niekoho berie na svoje ramena, tak si skrytý, tak si v bezpečí. Nechajte pána pokojne, aby vás vzal na svoje ramena, nech vám požehná. Buď raz ako dieťa, staň sa ním raz. Náš problém spočíva v tom, že my nedokážeme byť ako deti, pretože máme veľkú hlavu, v ktorej máme mnoho vedomostí. A deti, ako je to s nimi? Ako to bolo s nimi? Náhle boli na ramenách nášho pána a on im žehnal. Nebolo by to krásne, ak by sme my všetci dnes mohli byť ako tie deti a povedali by sme, verný spasiteľu, tento deň sa ti kladiem do tvojich rúk, na tvoje ramená. Prijmi ma, nehovorí prorok, alebo Boh skrze proroka, podľa nemeckého prekladu, pod tebou sú rozprestrené večné ramená. On svoje ramená rozprestrel. Späť k našej téme. Keď sa jednalo o požehnanie detí, on ich bral, volal ich k sebe, objal ich, vzal ich na svoje ramená. Ale keď ide o krst, tak musíme čítať tie miesta, ktoré sa krstom zaoberajú. Áno alebo nie? Musíme čítať o téme, ktorou sa práve zaoberáme, a nie o niečom inom. Tak je to predsa už v tom pozemskom svete. Ak človek študuje, alebo chce ísť určitým smerom, tak potom náhle nemôže brať nejaké veci, ktoré s tou vecou nemajú vôbec nič spoločné. Pokiaľ ide o krst, dovolte mi i o tom čítať to, čo najjasnejšie k tomu povedal pán v Evanjeliu Marka 16. Tam dáva podmienky pre tých, ktorí majú byť pokrstení. A doslova hovorí, kto uverí a pokrstí sa. Marka 16, od verša 15. A povedal im, iďte po celom svete a kažte evanjelium každému stvoreniu. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. A kto neuverí, bude odsúdený. Viera je podmienkou, predpokladom ku krstu. Žehnať deti môžeme. Pán deti žehnať môže, ale krstiť môžeme len ľudí, ktorí uverili v Ježiša Krista. Ľudí, ktorí sa stali veriacimi. A veriť v biblickom zmysle znamená, že človek z celého srdca prijal Ježiša Krista ako spasiteľa a vykupiteľa. Jemu posvetil svoj život a je pripravený kráčať s ním. Hneď budeme čítať to miesto zo Skutkov 10, verše 47 a 48. Tu hovorí Peter, budený duchom, či potom môže niekto zabrániť vode, aby títo neboli pokrstení, ktorí prijali Svätého Ducha, ako aj my, a rozkázal ich pokrstiť v mene Pána Ježiša Krista. Vtedy ho prosili, že by zostal u nich niekoľko dní. Potom v kapitole 19 je to 5. a 6. verš. Keď to počuli, dali sa pokrstiť. Nie ich deti, dali sa oni pokrstiť. Na meno Pána Ježiša Krista. A keď potom vzložil na nich Pavel ruky, prišiel na nich Svätý Duch a hovorili jazykmi a prorokovali. A bolo ich všetkých asi 12 mužov. Vidíme to v celej knihe Skutkov apoštolov. Čítame to v liste Rimanom 6, čítame o tom stále znovu, akým spôsobom bolo krstené v prakresťanstve. Dialo sa to na meno Pána Ježiša Krista s tým vedomím, že Boh sa v tomto mene zjavil ako Otec, Syn a Svätý Duch. V tomto mene, ktoré nám bolo dané ku spáse a vykúpeniu. I viete, Boh mal už v Starom zákone tých tzv. 7 mien vykúpenia. I o tom ešte niekedy budeme hovoriť. Ale v Novom zákone sa zjavil v mene Ježiš. Nazveš jeho meno Ježiš. Lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov. On svoj ľud zachráni od ich hriechov. Meno Ježiš je spojené so záchranou, s vykúpením, so spásou. Nie je iného mena daného pod nebom, v ktorom by ľudia mohli byť spasení, ako meno Ježiš. Preto píše Pavol, všetko, čokoľvek robíte, slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša Krista. My nepotrebujeme tú formu, my potrebujeme zjavenie mena. A viete, čo náš Spasiteľ povedal? Ja som prišiel v mene svojho Otca a neprijímate ma. Keby však prišiel nejaký iný vo svojom vlastnom mene, toho príjmete. Ja sa volám Frank, pretože môj otec sa volal Frank. Meno otca je zároveň menom syna. A iná možnosť vôbec neexistuje. Stojí to napísané v jednotnom čísle. Do mena Otca i Syna i Ducha Svätého. A toto meno je Pán Ježiš Kristus. Otec, tým je opísaný Boh v tom, čo On je, pretože v Žalme 2, verš 7 stojí, Ty si môj syn. Dnes som ťa splodil. Môžeme čítať v Samuelovi, tam stojí, on mi bude synom a ja mu budem otcom. Ja mu budem otcom. Vieme, že Boh tieto veci všetky takto zariadil, zoradil, ale v zásade vzaté sú to spôsoby zjavenia jedného a toho istého Boha. Viete, že aj v Novom zákone, chcem to len to jedno miesto čítať z listu Galatianom, tam je to vyjadrené, len niekoľkými slovami vyjadrené, že to vlastne môže každý pochopiť a porozumieť tomu. Tu v liste Galatianom, kapitola 3, čítame možno od verša 19, verše 19 a 20. Tak čo tedy zákon bol pridaný pre prestúpenia, dokiaľ by neprišlo seme, alebo potomstvo, ktorému bolo dané zasľúbenie a bol nariadený skrze anielov, rukou prostredníka, a prostredník nie je prostredníkom jedného, ale Boh je jeden. Ale Boh je jeden. Čítali ste všetci so mnou? Ja som čítal z Biblie. Prostredník nie je prostredníkom jedného, je to Ježiš Kristus, on sa stal prostredníkom medzi Bohom a človekom, v ktorom sa on sám zjavil ako Boží syn, ale ako prostredník nás všetkých zastupuje. Ako prostredník zastupuje mnohých, ale Boh je jeden. Čítajme z prvého listu Timoteovi, kapitola 2, tu stojí vo verši 3 a 4, lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom, Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli ku poznaniu pravdy. Lebo je len jeden Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí človek Kristus Ježiš. Keď je Pán Ježiš ukázaný alebo opísaný vedľa Boha, tak buď ako prostredník, ako príhovorca, ako baránok, ako veľkňaz, vždy v nejakom spojení, v nejakej súvislosti so spásou. Ale keď je opisovaný vo svojom božstve, potom pri pohliadnutí na Ježiša voláme spolu s Tomášom môj Pán a môj Boh. Potom zo všetkého vidíme tento spôsob jeho zjavenia. Všimol som si v zjavení 5, keď som čítal o sedmých rohoch, ktoré sú tam symbolicky predstavené. Baránok nemá ani jeden, ani sedem rohov, ale potom hneď je tu vysvetlenie tých sedem rohov. Je sedem Božích duchov, ktorí sú poslaní na celú zem. A do toho teraz nemôžeme zachádzať, ale všimnite si to. My nebudeme vidieť baránka so siedmimi rohmi, ale symbolicky to tak bolo znázornené. Ak nahliademe do knihy proroka Daniela, tam je reč o starcovi so snehobielými vlasmi, ku ktorému príde syn človeka. Už pýtam sa vás, je Boh nejaký pradedo, alebo je duch? Biblia hovorí, Boh je duch. Boh nemôže zostarnúť. Boh je od večnosti do večnosti. Ale v symboloch boli vyjadrené veci veľkého, pramocného, spásno-historického významu. A keď už v Žalme 110 stojí napísané, posaď sa mi po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnožie tvojim nohám, tak sa potom nečuduj, keď Štefan vidí nebesia otvorené a vidí Ježiša po pravici majestátu ako príhovorcu, kým je ešte čas milosti, on zostáva pre teba i pre mňa príhovorcom. Všetko to musí 100% súhlasiť so Svätým písmom. A súhlasí to. Boh sa totiž môže zjaviť v takej rozmanitosti, že to naše chápanie ďaleko presahuje. V Starom zákone sa zjavil v podobe anjela a preto bol nazvaný ako anjel zmluvy, a to až do Malachiáša 3, verš 1. Presne tak sa Pán náš Boh zjavil v oblakovom a ohnivom stĺpe. A zrazu je medzi izraelským ľudom skala, ktorá bola udretá, a z tejto skaly vyteká v plnosti voda. A Pavol píše v prvom liste Korinťanom v 10. kapitole, tá skala, ktorá doprevádzala izraelský národ, bol Kristus. Nuž, čo na to hovoríte? Boh sa môže zjaviť v sláve, v mnohorakosti, a tí múdri a rozumní, tí si s tým nevedia poradiť. Oni sa s tým nedokážu vyrovnať. Je to zjavenie, je to viera, je to dôvera. Tie veci nestoja napísané preto, aby sme si nad nimi lámali hlavu, ale aby nám boli skrze Božieho ducha zjavené v najhlbšom vnútri našej duše. Ako často som to už povedal, verme predsa každému biblickému miestu tak, ako stojí napísané, a potom nás Boží duch uvedie do celej pravdy. Čo sa týka krstu, tak môžeme krstiť len tých ľudí, ktorí učinili svoje vlastné rozhodnutie pre Krista, ktorí už boli skrze slovo, skrze evanjelium oslovení a povolaní ku krížu. A milí priatelia, bratia a sestry, neexistuje žiadna spása bez kríža Golgoty. Vy viete, pohanské náboženstvá na nás hľadia zhora a hovoria, čo vy tam s tým vašim Ježišom a dokonca s jeho krvou, ktorá má slúžiť ku spáse, čo vlastne s tým chcete? Čo hovorí už starý zákon? Duša, život je v krvi. V Kristovi bol len ten božský život podľa ducha a božská krv, pretože splodenie nastalo skrze ducha. Telo bolo pozemskou schránkou. Podľa tela on zomrel. Ale v tejto krvi bol božský život. Duch bol duchom Božím. A preto musel vydať svoj život, keď sa stal človekom, aby pre nás, ktorí sme ako ľudia boli vydaní hriechu a smrti, aby nám priniesol spásu a vykúpenie, aby nám ju daroval, aby nám ho dal. Všetko, čo Boh učinil, je správne učinené. Neexistuje žiadna iná cesta ako tá cesta cez kríž Golgoty. Pavol to vyjadril slovami: pre Grékov bláznovstvo, Židom pohoršenie, ale nám, ktorí veríme, je to Božou mocou, totiž to evanjelium o Ježišovi Kristovi, tom ukrižovanom. Ak by bolo nejaké zvestovanie o Ježišovi bez kríža, bez toho kázania jeho ako toho ukrižovaného, bez zvestovania o krvi baranka, nuž, to by bola vec, ale nie pre nás, len pre tých, ktorí so všetkou mocou chcú ísť do zatratenia. Kto by chcel byť zachránený, ten musí ísť po tej Bohom vybudovanej ceste k Ježišovi Kristovi, nesmie sa pre ničím zastaviť a nedovolí, aby ich niekto zastavil a náhle si uvedomí, kvôli mne si sa ty, Pane, nechal byť, kvôli mne si vykrvácal, kvôli mne si visel na kríži, kvôli mne si to všetko vzal na seba a zvolal si: môj Bože, prečo si ma opustil? Ešte predtým stálo: Otec je vždy so mnou, pretože činím to, čo je jemu ľúbe. A náhle, keď zaujal tvoje a moje miesto, keď bol na neho položený tvoj a môj hriech, tvoja a moja choroba, naše zlorečenstvo a všetko, čo zasiahlo teba a mňa, a zaujal tvoje a moje miesto, z celého srdca zvolal v tej najhlbšej úzkosti svojej duše: môj Bože, prečo si ma opustil? To bolo tvoje volanie, tvoj výkrik. To bol môj výkrik. A v nasledujúcom okamihu mu kopia prešla bokom a vytiekla krv. A ty a ja sme boli s Bohom zmierení. Opustenie, opustenosť od Boha, odlúčenie od Boha, oddelenie od Boha, múr, deliaci, prekážka boli náhle odstránené. Ako spievame, keď moju dušu predikne pokoj s Bohom, tak sa srdce raduje a plesá. Náš Pán pre teba a pre mňa všetko učinil. Prijal si ho za svojho spasiteľa, za svojho vykupiteľa. Potom sa nehanbi vydať o tom svedectvo, jeho nasledovať, spáliť za sebou všetky mosty. Ak chceš nasledovať Pána a ak chceš dosiahnuť cieľ, tak určite nie s tým, že kráčaš nazad. Ty môžeš kráčať len vpred, ak chceš cieľ dosiahnuť. A tak by som vás chcel všetkých povzbudiť, že by sme dnes popoludní úplne nanovo hľadeli na Pána aby sme ho mali pred očami ako toho ukrižovaného a potom poznáme a porozumieme, čo chcú tie slova vyjadriť. Ty si hoden, ó Pane, nikto iný na nebi, nikto iný na zemi, ani pod zemou, nikto iný nevisel na kríži, nikto iný nepoložil svoju krv a život, nikto nevzal tvoje a moje miesto, ako len jedine Boží Syn a náš Pán Ježiš Kristus na kríži, na Golgote. Preto je on hoden vziať knihu a rozviazať pečate. On to učinil. My tomu veríme. Verím tomu z plného presvedčenia. Ja tomu nielen, že verím, ja to viem. Je to viac ako viera. Je to božské poznanie, božská vedomosť o veci. A vy všetci, ktorí poznáte zvesť konečného času a ste oboznámení so službou brata Branhama, vy viete, ako k nemu Pán hovoril vo videní 22. decembra 62, to myslím bolo, a povedal, choď na sever od Tucsonu v Arizone, lebo budem s tebou hovoriť. A potom 28. februára 1963 bol brat Branham tam v týchto horách a náhle zostúpil tento mocný oblak slávy a brat Branham bol doslova vzatý, zahalený do tohto oblaku a videl pred sebou sedem anielov vo forme pyramídy, ako pred ním stáli, zahalení v tomto svetle. A on počítal zľava doprava, pretože boli tak trochu v tejto forme odstupňovaní, ako tam pred ním stáli. A potom mu Pán povedal, vráť sa späť na východ, vráť sa do Jeffersonville, odkiaľ si prišiel, pretože prišiel čas otvoriť sedem pečatí. A potom predsa prišiel marec 1963, priamo o 14 dní neskôr, keď boli pečate otvorené a ich obsah bol zjavený. Boh nám poslal zvesť skrze zvestovateľa, zvesť, ktorá bola prorockého charakteru, ktorú nie všetci príjmu, ale toto časové obdobie, v ktorom žijeme, je predsa prorockým časovým obdobím a duch proroctva, to je to, o čo teraz ide. Nie dar proroctva, ale ako stojí napísané, svedectvom Ježišovým je duch proroctva. A keďže teraz, v tomto čase, muselo byť zhrnuté celkové proroctvo spásnych dejín, tak Boh nemohol inak, ako poslať proroka, ku ktorému prichádza slovo, ktoré on potom ako kanál podával, mohol podávať ďalej. Ak to zo srdca prijímame, Boh nás iste požehná a otvorí naše porozumenie pre tieto veci. Ja viem, že keď o týchto veciach hovoríme, sú pre väčšinu záhadou, tajomstvom. Oni nevedia, čo s tým začať, ale ja sa vás dnes popoludní pýtam. Nachádzame sa v Božom kráľovstve? Áno alebo nie? Ak áno, tak potom vieme, čo Boh vo svojom kráľovstve učinil a čo koná. Ak nevieme, čo Boh v tejto generácii vykonal, potom sa musíme pýtať sami seba, či vôbec sme v jeho kráľovstve. Ak by sme boli v jeho kráľovstve, potom Pán hovorí, vám je dané poznať tajomstva Božieho kráľovstva, ale iným to nie je dané. On hovorí, čo si ja zaumiením, to i vykonám. On hovorí, moja rada sa naplní. On hovorí o tom budúcom. sa so mnou poraďte. On je ten, ktorý pozná minulosť, prítomnosť a on pozná i budúcnosť. A priateľu, bratu a sestra, dovolte mi povedať vám, že my možno budúcnosť nepoznáme, ale my poznáme toho, ktorý ju pozná. A on nás bude viesť, až kým neprejdeme od viery ku realite. Nech je chválené a velebené jeho nádherné meno. Amen.